Manmīļie brāļi un mās, es lūdzu, lai tā kunga gars ir ar mums, ka es runāju. Man dvēsele ir pilna ar pateicību, kura iedvesmu mēs esam sajutuši šajā konferencē. Pagājušajā aprīlī prezidents Thomas S. Monsons uzstājās ar vēstījumu, kas saviļņoja cilvēku sirdis visā pasaulē, taiskaitā arī manējo. Viņš runāja par mormonu grāmatas spēku. Viņš mudināja mūs studēt, gremdēties pārdomās un piemērotajā rodamās mācības. Viņš apsolīja, ja mēs ikdienu veltīsim laiku tam, lai studētu gremdētos pārdomās un ievērot mormonu grāmatā ietvertos baušļus, mēs iegūsim būtisku liecību par tās patiesumu un no tās izrietošu liecību par dzīvo Kristu, kas palīdzēs mums droši pārciest grūtus brīžus. Es, tāpat kā daudzi no jums, saklausīju, kā caur šiem praviešu vārdiem mani uzrunā tas kungs. Un tāpat kā daudzi no jums, arī es nolēmu paklausīt šiem vārdiem. Jāsaka, ka es jau kopš zēna gadiem esmu jutis apliecinājumu tam, ka mormonu grāmata ir Dieva vārds, ka tēvs un dēls tik tiešām parādījās Džozefam Smitam un runāja ar viņu, un ka pie pravieša Džozefa ieradās sendienu apustuļi, lai atjaunotu priesterības atslēgas tā kunga baznīcā. Pateicoties šai liecībai, es esmu lasījis mormona grāmatu katru dienu jau vairāk nekā 50 gadu garumā. Tādēļ es visai pamatoti varētu uzskatīt, ka prezidenta Monsona teiktais ir attiecināms uz kādu citu. Taču es tāpat kā daudzi no jums sajūtu, kā ar šo pamudinājumu un apsolījumu pravietis aicina mani būt vēl uzcītīgākam. Daudzi no jums ir darījuši to pašu, ko es lūguši sirsnīgā nolūkā, daudz uzcītīgāk prātojuši par svētajiem rakstiem un centušies daudz uzcītīgāk kalpot tam kungam un viņa uzdevumā arī citiem. Es līdz ar daudziem no jums esmu plūcis šī darba priekpilnos augļus, ko mums apsolījis pravietis. Tie no jums, kuri no sirds sekoja šim iedvesmotajam padomam, daudz skaidrāk saklausīja svēto garu. Mēs guvām vairāk spēka pretoties kārdinājumiem un stiprinājām savu ticību augšāmceltajam Jēzum Kristum, viņa evaņģēlijam un viņa dzīvajai baznīcai. Šajā laikā, kad pasaulē valda arvien lielāks satraukums, šī pieaugošā liecība ir kliedējusi mūsu šaubas un bailes un ļāvusi sajust mieru. Prezidenta Monsona padoma uzklausīšana ir devusi man vēl divus brīnišķīgus iegūmus. Pirmkārt, viņa apsolītais gars ir ļāvis man sajust optimismu attiecībā uz to, kas vēl gaida, kaut arī šķiet, ka pasaulē valda arvien lielāks apjukums. Un otrkārt, tas kungs man un arī jums ir ļāvis arvien vairāk sajust, cik ļoti viņš mīl tos, kuri nonākuši nelaimē. Mēs esam sajutuši arvien lielāku vēlmi doties tiem palīgā. Šāda vēlme ir prezidenta Monsona kalpošanas un mācība centrālais princips. Tas kungs apsolīja dāvāt pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam vairāk mīlestības pret līdz cilvēkiem un vairāk drosmes, ka tiem šķita, ka tos gaida nepanesami uzdevumi. Tas kungs teica, ka viņi smelsies drosmi, ticot viņam kā savai klintī. Nebaidieties darīt labu, mani dēli, jo ko jūs sēsit, to jūs arī pļausit. Tādēļ, ja jūs sēsit labu, jūs arī pļausit labu sev par atalgojumu. Tādēļ nebīsties mazais ganām pulciņ. Dari labu, lai zeme un elle apvienojas pret jums, jo ja jūs esat celti uz manas klints, tie nevar uzvarēt. Lūk, es jūs nenosodu, ejiet savus ceļus un negrēkojiet vairs, izpildiet prātīgi to darbu, ko es esmu pavēlējis jums. Griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Lūk, brūces, kas caurdurtas manos sānos un arī naglurētas manās rokās un kājās. Esiet uzticīgi, turiet manas pavēles un jūs iemantosit debesu valstību. Tas kungs pateica saviem atjaunošanas vadītājiem to pašu, ko viņš saka mums. Kad mēs ticībā balstāmies uz viņa klints, mūsu šaubas un bailes mazinās, bet vēlme darīt labu pieaug. Ja mēs pieņemam prezidenta Monsona aicinājumu iedēstīt savā sirdī liecību par Jēzu Kristu, mēs iegūstam spēku, vēlmi un drosmi, kas nepieciešama, lai dotos glābt līdz cilvēkus, nesatraucoties par savām pašu vajadzībām. Es daudzkārt esmu varējis pārliecināties par šo ticību un drosmi, redzot, kā ticīgi pēdējo dienu svētie saskaras ar baismīgiem pārbaudījumiem. Viens piemērs tam ir 1976. gada 5. jūnijas, kad sagruva Tetonas dambis, un es atrados Aidaho. Pār ieleju gāzās ūdens vāls, tūkstošiem cilvēku bēga no savām mājām, tūkstošiem ēku un uzņēmumu tika nopostīti. Brīnumainā kārtā bojā aizgāja tikai 15 cilvēki. To, ko es tur ieraudzīju, es esmu pieredzējis ik reiz, kad pēdējo dienu svētie stingri balstās uz tās klints, kas ir liecība par Jēzu Kristu. Tā kā viņi nešaubīgi zina, ka viņš par tiem parūpēsies, viņi kļūst bezbailīgi. Viņi ignorē savas pašu likstas, lai dotos palīgā citiem, un viņi dara to aiz mīlestības pret to kungu, neprasot nekādu atlīdzību. Piemēram, brīdī, kad sagrava Tetonas dambis, kāds pēdējo dienu svēto pāris bija devies ceļojumā, atrodoties kilometriem tālu no savām mājām. Izdzirdot radio ziņas, viņi tuliņi steidzās atgriezties Regsburgā, tā vietā, lai dotos uz savām mājām un pārliecinātos, vai tās nav nopostītas, viņi devās uzmeklēt savu bīskapu. Viņš atradās ēkā, kas tika izmantota par glābšanas darbu centru. Viņš palīdzēja organizēt tūkstošiem brīvprātīgo, kuri ieradās dzeltenos skolas autobusos. Šis pāris piegāja pie bīskapa sakot, mēs nu pat kā atgriezāmies bīskapu, kam mēs varētu doties palīgā? Viņš tiem iedeva konkrētu ģimeņu vārdus. Šis pāris palika, lai mēstu dubļus un ūdeni, pārvietojoties no vienas mājas uz otru. Viņi strādāja no rītausmas līdz pat krēslai dienām ilgi. Visbeidzot, viņi atļāvās paņemt pārtraukumu, lai paskatītos, kas noticis ar viņu pašu māju. To bija aiznesuši plūdi, neatstājot nekā, ko vajadzētu satīrīt. Tā nu viņi tulīt atgriezās no jauna dodoties pie savu bīskapu. Viņi vaicāja bīskapu, vai tu zini vēl kādu, kam mēs varētu palīdzēt? Šāds klusas drosmes un žēlastības tīrās Kristus mīlestības brīnums laika gaitā atkārtojas visā pasaulē. Tas notika briesmīgajās vajāšanas un pārbaudījuma dienās praviešu Džozefa Smita laikā Misūrī štatā. Tas notika, kad Brigams Jangs vadīja izceļošanu no Navu un vēlāk aicināja svētos doties uz neapdzīvotām vietām visos Rietumu Amerikas štatos, lai tie palīdzētu cits citam, iedibinot tā kunga cijānu. Lasot ierakstus pionieru dienas grāmatās, mēs varam pārliecināties par šo ticības brīnumu, kas kliedēja viņu šaubas un bailes, un mēs lasam par to, kā svētie atlika malā savas personīgās intereses, lai pirms atgriešanās pie pašu aitām vai pašu neuzārtījiem laukiem tā kunga uzdevumā palīdzētu kādam citam. Es pieredzēju tādu pašu brīnumu tikai pirms dažām dienām apsakojot viesuļvētras Irma postījums Puerto Rico, St. Masā un Floridā, kur pēdējo dienu svētie sadarbībā ar citām baznīcām, vietējām brīvprātīgo grupām un nacionālu mērogu organizācijām bija uzsākuši uzkopšanas darbus. Līdzīgi maniem Regsburgas draugiem arī kāds pāris Floridā, kuri nav no mūsu baznīcas, tā vietā, lai strādātu savā pašu īpašumā, bija izlēmuši palīdzēt vietējiem ļaudīm. Kad daži kaimiņos dzīvojošie pēdējo dienu svētie piedāvājās palīdzēt novākt divus lielus kokus, kas aizšķērsoja viņu piebraucamo ceļu, šis pāris paskaidroja, ka līdz šim bijuši ārkārtīgi pārņemti ar palīdzēšanu citiem, ticot, ka tas kungs parūpēsies par to, lai kāds palīdzētu tiem viņu pašu mājās. Vīrs pastāstīja, ka pirms mūsu baznīcas locekļu ierašanās un piedāvājuma palīdzēt viņa ar sievu lūguši Dievu. Viņa bija saņēmuši atbildi, ka palīdzība ieradīsies, un tā ieradās tikai dažas stundas pēc šī apliecinājuma. Es esmu dzirdējis ziņojumu par to, ka daži esot nodēvējuši pēdējo dienu svētos, kuri ģērbis dzeltenajos izpalīdzīgo roku krekliņos par dzeltenajiem eņģeļiem. Kad kāda pēdējo dienu svētā aizveda labot savu mašīnu, Vīrs, kurš viņai palīdzēja, pastāstīja par garīgo pieredzi, ko guvis, kad cilvēki dzeltenajos krekliņos novākuši no viņa pagalma kritušos kokus, un pēcāk, kā viņš teica, nodziedājuši tam dziesmu par to, kā būt Dieva bērnam. Vēl kāda Floridas iedzīvotāja, kur arī nav no mūsu baznīcas, pastāstīja, ka pēdējo dienu svētie ieradušies viņas mājās brīdī, kad viņa strādājusi savā izpostītajā pagalmā, būdama piekususi, pārkarsusi un tuvasarām. Izsakoties viņas vārdiem, brīvprātīgie bija paveikuši tīru brīnumu. Viņa strādāja uzcītīgi, smejoties, smaidot un nepieņemot nekādu atalgojumu. Es redzēju šo uzcītīgo darbošanos un dzirdēju šos smieklus sestdienas vakarā, tiekoties ar kādu pēdējo dienu svēto grupu, kura strādāja Floridā. Brīvprātīgie pārtrauca uzkopšanas darbus tikai uz īsu brīdi, lai ļautu man sarūkoties ar dažiem palīgiem. Viņa teica, ka kopumā šeit esot 90 baznīcas locekļi no viņu Džordžijas staba, kuri tikai iepriekšējā vakarā izlēmuši palīdzēt Floridā uzsāktajos glābšanas darbos. Viņa atstāja Džordžiju 4 no rīta stundām ilgi brauc, strādāja visu dienu līdz pat vēlai naktī un plānoja turpināt darbu arī nākamajā dienā. Viņa stāstīja to visu smaidot un sirsnīgi jokojot. Es jūtu, ka viņus satrauc tikai viena vēlme, kaut tiem neviens vairs nepateiktos, lai viņi varētu turpināt strādāt. Kad mēs iekāpām mašīnām, lai dotos pie nākamās glābēja komandas, staba prezidents no jauna iedarbināja savu motorzāģi, lai turpinātu darbu pie krituša koka un bīskaps nesaprojām koku zarus. Nedaudz agrāk tanī pašā dienā, kad mēs izbraucām no kādas citas vietas, pie mūsu mašīnas pienāca kāds vīrs, kurš noņēma cepuri un pateicās mums par brīvprātīgajiem. Viņš teica, es neesmu jūsu baznīcas loceklis, es nespēju noticēt tam, ko jūs esat paveikuši mūsu labā, lai Dievs jūs svētī. Kāds pēdējo dienu svēto brīvprātīgais, kurš stāvēja viņam līdzās pasmaidīja un paraustīja plecas, it kā nebūtu pelnījis nekādas uzslavas. Kamēr brīvprātīgie no Džordžijas palīdzējušim vīram, kurš nespēja noticēt notiekošajam, citi pēdējo dienu svētie no tā paša izpostītā Floridas reģiona bija mērojuši 100 kilometru, lai palīdzētu kādā citā Floridas vietā, jo bija dzirdējuši, ka tur cilvēki cietuši vēl vairāk. Todien es atcerējos un daudz labāk sapratu praviešu Džosefa Smita pravietiskos vārdus. Cilvēks, kurš ir piepildīts ar Dieva mīlestību, nav apmierināts tikai ar savas ģimenes svētīšanu, bet dodas pa visu pasauli, dedzīgi vēlēdamies svētīt visu cilvēci. Mēs redzam, ka šāda mīlestība pēdējo dienu svēto dzīvē valda pilnīgi visur. Ikreiz, kad kādā pasaules malā notiek kaut kas traģisks, pēdējo dienu svētie ziedo savus līdzekļus un laiku, lai piedalītos baznīcas humānajos centienos. Un tiem reti, kad nepieciešams pamudinājums. Patiesībā dažos gadījumos mums pat ir jālūdz, lai ļaudis, kuri vēlas pieteikties kā brīvprātīgie, pagaida un nedodas uz glābšanas darbu vietu līdz brīdim, kad šo darbu vadītāji būs gatavi tos uzņemt. Šī vēlme svētīt apkārtējos ir augļi, ko plūc tie, kuri ir iegūši liecību par Jēzu Kristu, viņa evaņģēliju, viņa atjaunoto baznīcu un viņa pravieti. Tieši tādēļ tā kunga ļaudis nešaubās un nebaiļojās. Tieši tādēļ misionāri brīvprātīgi piesakās kalpot ikvienā pasaules nostūrī. Tieši tādēļ vecāki kopā ar saviem bērniem lūdz par līdzcilvēkiem. Tieši tādēļ vadītāji aicina savus jauniešus no visas sirds pieņemt prezidenta Monsona aicinājumu un padziļināt studēt mormona grāmatu. Panākumu augļi tiek plūkti nevis pateicoties vadītāju pamudinājumam, bet gan tādēļ, ka jaunieši un baznīcas locekļi rīkojas ticībā. Šī ticība, īstenota darbībā, kas prasa nesautīgus upurus, maina viņu sirdis, ļaujot tiem sajust Dieva mīlestību. Taču šīs sirds pārmaiņas saglabājas tikai tad, ja mēs turpinam sekot praviešu padomam. Ja pēc viena uzrāviena mēs pārstājam censties, šīs pārmaiņas pagaist. Uzticīgi pēdējo dienu svētie ir stiprinājuši savu ticību tam kungam Jēzum Kristam, kā arī tam, ka mormona grāmata ir Dieva vārds un ka viņa patiesajā baznīcā ir atjaunotas priesterības atslēgas. Šī pieaugošā liecība ir dāvājusi mums lielāku drosmi un lielāku vēlmi gādāt par citiem Dieva bērniem, taču turpmākie izaicinājumi un iespējas prasīs vēl vairāk. Mēs nevaram paredzēt visu, kas notiks, taču mēs zinām kopainu. Mēs zinām, ka pēdējās dienās pasaulē valdīs satraukums. Mēs zinām, lai kādas nedienas vēl gaidītu, tas kungs vadīs uzticīgos pēdējo dienu svētos, lai tie varētu nest Jēzus Kristus evaņģēliju katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Un mēs zinām, ka tā kunga īstenie mācekļi būs cienīgi un gatavi uzņemt viņu, kad viņš atgriezīsies. Mums nav jābaiļojas. Tā nu, lai cik arī ticīga un drosmīga būtu kļuvusi mūsu sirds, tas kungs sagaida no mums un mūsu turpmākajām paudzēm vēl vairāk. Tām būs jābūt vēl stiprākām un drosmīgākām, jo tās gaida vēl varenāki un grūtāki uzdevumi par mūsējiem. Un tās sastapsties ar vēl lielāku mūsu dvēseļu ienaidnieka pretestību. Tas kungs mums ir atklājis ceļu, kā doties uz priekšu ar optimismu. Griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Prezidents Monsons ir pastāstījis mums, kā to īstenot. Mums ir jāgremdējas pārdomās un jāpiemēro dzīvē, gan mormonu grāmatas, gan citu praviešu vārdi. Jālūdz vienmēr, jābūt ticīgiem, jākalpot tam kungam ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Mums ir jālūdz no visas savas sirds spēka pēc žēlsirdības dāvanas, tīrās Kristus mīlestības, un vairāk par visu mums ir pastāvīgi un neatlaidīgi jāsako praviešu padomam. Kad ceļā rodas grūtības, mēs varam paļauties uz tā kunga solījumu, solījumu, par kuru mums atgādina prezidents Monsons, kurš bieži citē šos glābēju vārdus. Kas pieņems jūs, tur es būšu arī, jo es iešu jūsu vaiga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Es liecinu, ka tas kungs tik tiešām iet jums pa priekšu, kad jūs darbojaties viņa uzdevumā. Dažreiz jūs būsiet tie eņģeļi, kurus tas kungs sūta atbalstīt apkārtējos. Dažreiz jūs būsiet tie, kurus ieskauj eņģeļi, kas sniedz atbalstu. Taču jūsu sirdī arvien būs viņa gars. Kā tas jums tiek solīts katrā svētā vakarēdienas sanāksmē, jums tikai jāievēro viņa baušļi. Dieva valstība uz šīs zemes labākais vēl ir priekšā. Pretestība tikai stiprinās mūsu ticību Jēzum Kristum, kā tas ir bijis kopš pravieša Josefa Smita laikiem. Ticība alaž uzveic bailes. Kopīgi pūliņi palīdz būt vienotiem. Un mīlošais Dievs uzklausa un atbild, kad mēs lūdzam par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Viņš nesnauž un neguļ. Es liecinu jums, ka Dievs Tēvs dzīvo un vēlas, lai jūs atgrieztos mājās pie viņa. Šī patiesi ir tā kunga, Jēzus Kristus baznīca. Viņš jūs pazīst, viņš jūs mīl un viņš gādā par jums. Viņš ir izpircis gan jūsu grēkus, gan visu pārējo debesu Tēva bērnu grēkus. Sekošana viņam savā dzīvē un kalpošana citiem ir vienīgais ceļš, kā iegūt mūžīgo dzīvi. Par to es liecinu, dāvājot jums savu mīlošo svētību. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.